Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Masihiy yozuvchilarning oliy ruhoniysi Elton True bilan 1979-yil o'zining intervyusida Injili masihiylarning xudoga sodiqligi uzilgan gulga o'xshab qolib, o'zining chuqur ildizidan judo bo'lganligi va bizning jamiyatimizda Injili masihiyning nomi inson uchun qiymatsiz bo'lib qolganligi haqida gapirgan edi. Mashhur yozuvchilardan biri Oilsning ilmiy fantastik asarlarini chuqurligi 2 dyum bo'lgan cheksiz okean bilan tenglashtirar edi. Balki hozirgi Injili dengizda bort ortida bo'lgan inson cho'kib ketmaydi. Oilsning romanlari kabi bu dengiz unga tizza bo'yi ko'rinadi. Zamonaviy masihiyning shaxsiyatida ruhiy chuqurlik yo'q. Shuning uchun qiyin paytlarda u hech qayerdan kuch ololmaydi. Xudosiz psixologiya yana bir butni yaratdi. O'ziga topinish. Inson o'zi haqida haddan tashqari ko'p g'amxo'rlik qiladi va uning g'amxo'rligi qanday qilib jamiyat ishlab chiqargan ehtiyojlarining hammasini qoniqtirishdan iborat. Psixologiya odamlarni biror narsaga ehtiyoji borligini his qilishga majburlagandan yashaydi. Oldin hech kim eshitmagan qandaydir ruhiy muhtojliklar borligini qayta-qayta aytib turadi. Reklama sanoati yolg'on ehtiyojlarni yasab, odamlarning hamyonlarini bo'shatib, yangi paydo bo'lgan mayda-chuyda bezaklarga tashlanishga majbur qilganidek, psixologiya sanoati ham yangi yolg'on hayajonli muhtojlik piramidalarini to'qib, ularni qoniqtirish umidida odamlarni tipirchilashga majbur qiladi. Suxandon bizga qandaydir dahshatli xabar yetkazdi, ammo bu haqiqat deb ataylik. Injil bizga haqiqatni ochib beradi va yangilik shunday. Psixologiya bizni maxfiy bilimlar bilan tanishtiradi. Lekin bu yolg'on chaqali qalbakilashtirilgan. Amerika jamiyati butunlay psixologiyalashtirilgan. Uning so'z boyligi va inson muhtojliklari falsafasi jamoatni qiziqtirishga qaratilgan. Mana shuning uchun jamoat oilasida inson unga madaniyat tomonidan o'rnatilgan o'sha noto'g'ri savollar haqida o'ylaydi. Jamoat men uchun nima qiladi? U mening ehtiyojlarimni qoniqtiradimi? Agar men bu yerda qolsam, o'zimni yaxshi his qilamanmi? Cho'pon mening vijdonimni qo'zg'atadimi? Bu yerda men istamagan narsani qilishga majbur qilmaydimi? Mana shu va yana ko'pgina shunga o'xshash savollar dunyoviy psixologik jamiyat tomonidan ilgaridan ardoqlangan, o'ziga topinishning natijasi sifatida ma'naviy jihatdan buzilganini ko'rsatadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.